3 minuuttia yli 11 on kello tässä kohtaa, kun Yle Puheen nosto palaa taas normaalin arkeen. Melkein. Paikan päällä Linda Vettänen ja Ippi Arjanne.
Hyvää päivää.
Yle Puhe. Nosto.
Aika on alin nenäpäivä shown jälkeen. Ja aika on myöskin, joka tapahtui juuri hetki sitten, ennen tätä lähetystä. Se hetki, kun pää tyhjenee ja tuntuu siltä, että ei tiedä mistään mitään.
Ja sitten vähän ehkä kädet kylmenee ja mua haukotuttaa.
Väsyttää.
Ei oikeastaan, mutta haukotuttaa jostain oudosta syystä.
Ja sitten ehkä myöskin kainalot rupeaa vähän hikoamaan ja, tulee semmoinen...
Mutta ei siksi, että olisi liikkunut.
Ei siksi, että olisi liikkunut, vaan päinvastoin ehkä istunut paikalla ja saattaa olla tosiaankin vähän kylmä jopa.
Mm.
Ja fiilis on se, että kaikki ajatukset, joita on siihen mennessä aamun aikana ehtinyt ajatella, niin katoaa johonkin.
Kyllä. Kuulostaa tutulta.
Todellakin. Mielenkiintoista, että sulla on aivan samat kokemukset. Tämä on siis, en mä tiedä, tämä on ehkä esimerkki siitä, että mitä ihmisessä tapahtuu, kun vireystila kasvaa, mutta myöskin ehkä siitä, mitä tapahtuu, kun jännittää.
Ja tämä on aika yleistä. Tai mä luulen, että me ei olla poikkeuksia tässä näissä meidän oloissa.
Nykyään sen kanssa osaa jo elää ja osaa kääntää myöskin sen vahvuudeksi, mutta aikanaan kun aloittelin radiolähetysten tekemistä ja toimin myös uutisten lukijana, niin saattoi olla sellainen fiilis useammankin kerran, että nyt lähtee kaikki paperit tonne nurkkaan, mä en osaa tästä mitään, mä en tiedä, tästä ei tule yhtään nyt mitään. Ja mä en pysty menemään tonne.
Se on ihan hirveä fiilis. Se on todella lamauttava.
Klassinen uutistoimittajan painajainen on se, kun siis ihan oikeasti näitä tulee yöllä, jossa siis kaikki valmiiksi kirjoitut sähkeet on yhtäkkiä kadonneet johonkin ja sun pitää jonkun tiedotteen tai jonkun pohjalta vaan kyetä muotoilemaan se asia 30 sekunnin asiaksi, uutiseksi siellä lähetyksessä.
Apua, toi olisi ihan kauhea tilanne.
Joo, siinä herää väkisinkin aika huonoilla fiiliksillä. Mutta aika yleistä on siis se, että jännittää puhua esimerkiksi ihmisten edessä, ihan siis fyysisesti ihmisten edessä. Ehkä esiintyä jollain lailla, mitä muuta, missä muussa tilanteessa jännittää.
No sitten varmaan ainakin luovilla aloilla. Itse olen esiintynyt paljon kyllä soittamalla erinäisiä instrumentteja, erinäisiä tyylejä. Ja sitten viimeksi pari viikkoa sitten, kun mulla oli elämäni toinen tanssikeikka, niin tuntui, että mä en ole koskaan esiintynyt kertaakaan. Mua jännitti ihan sikana.
Niin siis kaikki esiintymisen lajit on myöskin niin, vähän niin kuin asia erikseen.
Niin, se ikävää. Koska mä ajattelin, että tämä jotenkin helpottuu, mutta se ei helpottunutkaan yhtään.
Mun ehkä äärimmäisin jännittämisen kokemus on, kun siis mä harrastin ennen nyrkkeilyä. Ja mä oon siis myös ottanut matsia nyrkkeilyssä joskus, siitä on siis yli 10 vuotta aikaa. Älä katso minua noin juuri nyt. Mutta mä muistan sen hyvin kirkkaasti, koska se oli hyvin lähellä semmoista lamaannuttavaa fiilistä, kun nousin ensimmäisen kerran siihen nyrkkeilykehään, koska siinähän se on aika niin kuin äärimmäinen se tilanne. Et siinä on ihan oikeasti kaikkien edessä kaksi ihmistä, jotka ottaa matsia toisiaan vastaan ja toinen voittaa. Ja mä en ollut varma siinä kohtaa tietenkään, että missä mennään, että pyörryks mä ensimmäisen 30 sekunnin jälkeen, kun se lyö mut ulos, se vastustaja. No niin ei sitten käynyt ja mä tein sen useamman kerran sen jälkeen, mutta siis se oli ihan niin kuin hirveä fiilis.
Oho, en voi edes kuvitella. Sitten yleisö huutaa se, Linda, Linda, hakkaa päälle.
No ei nyt, toi on kuitenkin amatöörinyrkkeily, että siellä ollaan okay. Seuran verkkarit päällä, eikä ollut lasikädessä. Mutta joo. Ehkä puheenvuoron ottaminen kokouksessa saattaa jännittää. Ehkä jopa käveleminen jossain tietyssä paikassa, sekin on aika yleistä.
Joo, ja vaikka tutun kohtaaminen kadulla silloin, kun ei haluaisi.
Joo, haluaisi vaan piiloutua
niin,
johonkin.
Niin, kyllä.
Mut jos tämmöisiä fiiliksiä on, niin onneksi olkoon, olet mitä suuremmalla todennäköisyydellä aivan tavallinen ihminen. Iso osa ihmisistä siis jännittää eri tilanteissa, mutta jostain syystä siitä ei ole kovin hyväksyttävää puhua ääneen. Kohta selvitetään, että mitä me oikein tarkalleen ottaen jännitetään, kun tämä vireystila nousee ja jännitys kasvaa ja miksi jännittämistä pelätään ja sen näyttämistä jopa yritetään kaikin keinoin välttää. Mitä sille epämukavuudelle myöskin, joka tämmöisestä epävarmuudesta ja inhimillisestä kanssakäymisestä saattaa aiheutua, niin voi tehdä. Meidän seuraamme nimittäin liittyy Saa jännittää -nimisen kirjan kirjoittanut psykologi ja psykoterapeutti Minna Martin.
Ja ennen 12 puhutaan myös talvesta. Nyt kun pahin talvirenkaiden vaihtopiikki on selätetty, niin voidaan muistella sitä ehkä 18 tuntia, kun pari viikkoa sitten oli hetken talvi. Ja jos viime vuosilta opetut merkit yhtään pitää paikkansa, niin lunta ei tulla varmaan kuitenkaan vielä hetkeen, ainakaan täällä etelässä näkemään, ehkä sitten tammikuussa, helmikuussa. Lumipeitepäiviä oli täällä etelässä vuosien 80 ja 2010 välillä keskimäärin 100, mutta mikäli ilmastonmuutos jatkuu tällä vauhdilla, niin noihin lukemiin tuskin enää päästään. Protect Our Winters-liike kyllästyi katsomaan tällaista tilannetta sivusta ja nyt se aktivoitui talviurheilun ystäviä ja aktivoi talviurheilun ystäviä ja yrityksiä taistelemaan lumisempien talvien puolesta. Mutta miten tämmöinen aktivoiminen käytännössä tapahtuu, siitä lisää siis vielä lähetyksen loppupuolella, kun puhelimeen saadaan Protect Our Winters-liikkeen Suomen jaoston puheenjohtaja Niklas Kaskeala.
Yle Puhe. Nosto.
Kämmenet hikoavat, sydän hakkaa, aivot lyö tyhjää, ihmiset ympärillä näyttää omasta mielestä siltä, kun haluaisi syödä sut elävältä. Tai sitten siltä, että he odottaa jotain sulta, mitä sä et pysty heille antamaan. Nyt puhutaan jännittämisestä. Psykologi, vuoden psykologiksikin pari vuotta sitten nimenomaan jännittäjien kanssa tekemänsä työn ansiosta valittu psykoterapeutti ja myös tietokirjailija. Vastikään Saa jännittää -kirjan kirjoittanut Minna Martin. Tervetuloa Nostoon.
Kiitos.
Mitä oot itse viimeksi jännittänyt?
Jaa, mitähän se nyt olisi ollut?
Jännittääkö jännittämisvalmentaja tai jännittämisterapeutti asioita?
Siis, kyllä mä jännitän ilman muuta, mutta totta kai monet asiat on myöskin iän myötä ja kokemuksen myötä helpottuneet. Et kyllä mä luulen, että viimeisin semmoinen jännittävämpi juttu oli televisiossa esiintyminen, joka ei ole mun arkipäivääni missään nimessä. Et on semmoinen selvästi niin kuin omasta arjesta poikkeava juttu. Sitten voi olla kyllä, että olin viime viikolla semmoisessa yhdessä kongressissa Lontoossa ja siellä oli paljon vieraita ihmisiä. Mä en ollut koskaan osallistunut siihen tilaisuuteen aikaisemmin, niin tuommoinen niin kuin outoon tilanteeseen meneminen, hirveä määrä vieraita ihmisiä, näkee toiset, tuntee toisiansa ja tietävät, miten kuuluu käyttäytyä ja itse yrittää ottaa siitä selvää, niin kyllä sekin, niin kuin mä tiedän, selvästi nosti niin kuin semmoista vireystilaa ensimmäisinä päivinä.
Sun kirjan nimi on tosiaan Saa jännittää ja sen perusteella voikin jo päätellä, että se antaa vapautuksen jännittäjille. Mennään siihen tarkemmin kohta ja saadaan myöskin ohjeita siitä, että mitä tämmöiselle jännittämiskokemukselle voi ja kannattaa tehdä. Mutta kenen ongelma sun mielestä tämä jännittäminen on?
No se onkin vaikea kysymys. Mä oon sitä miettinyt tosi paljon, koska tällä hetkellä se tuntuu siltä, että jännittäjät joutuvat itse kantamaan niin kuin aika yksinään sitä jännittämisen taakkaa, jännittämisen ongelmaa. Vaikkakin se sitten, kun vähän enemmän keskustelee ihmisten kanssa, jotka kokevat paljon jännitystä, niin tulee sellainen tunne, että mä en ole enää ollenkaan varma, kuka tässä on se niin kuin ongelman omistaja. Että kenen kanssa mun pitäisi niin kuin psykologina työskennellä, että onko se tämä jännittäjä ja herkkä ihminen, johon kanavoituu nämä tunteet vai onko se itse asiassa niin kuin koko tämä meidän yhteiskunta tai yhteisöt, jossa me vietetään paljon aikaa yhdessä. Ja kyllä mä jotenkin olisin tänä päivänä valmis sanomaan, että jännittäminen koskee meitä ihan kaikkia ja se on tavallaan kaikkien yhteinen ongelma. Ja nekin ihmiset, jotka ei ehkä koe itsessään niin voimakasta jännitystä, niin saattavat olla niitä, jotka niin kuin aikaan saavat jännitystä toisissa. Ja sillä lailla, kun ajatellaan, että se on niin kuin vuorovaikutukseen tuleva ilmiö, niin silloin se koskettaa meitä kyllä ihan jokaista. Jokainen meistä on kohdannut ihmisiä, jotka on aika ajoin olleet jännittyneitä jossain tilanteessa, joko koulussa tai työpaikoilla tai vaikka juhlissa tai missä tahansa, missä ollaan yhdessä.
Miten isosta ilmiöstä kyse on, kun puhutaan jännittämisestä ja jännittäjistä? Kuinka paljon jännittäjiä on?
No sanotaan, että Suomen populaatiossa noin 70% on ilmoittanut joskus jännittäneensä jotakin haasteellista tilannetta, niin kuin esiintyminen, työpaikkahaastattelu, joku tämmöinen arjesta just poikkeava tilanne.
Ja loput on valehtelee, koska miten se on mahdollista, että ei olisi ikinä mitään jännittää?
Se on itse asiassa hyvin pieni prosentti ihmisiä, jotka sanoo, että ei tunnu missään, en ole koskaan jännittänyt mitään. Ja sitten jos katsotaan niin kuin sitä ihmispopulaatiota, jotka ei ikinä ole tunteneet mitään epävarmuutta, avuttomuutta, jännittämistä, niin se saattaa olla hyvin ongelmallinen ryhmä ihmisiä, jos ei tunnista niin kuin mitään tunteita.
Niin, eli sä et oikeastaan usko sitä, että he puhuisivat totta tai...
He saattaa puhua totta, mutta se voi olla, niin kuin mä sanoisin, tällainen mielen maailman kannalta niin kuin sellainen epätoivottava tila, että sinne ei kannata pyrkiä, koska se ei ole niin kuin oikeastaan voisi sanoa normaalia, että ettemme tuntisi.
Silloin on pistetty tiukkoja muureja jonkun asioiden ympärille.
Kyllä, nimenomaan.
No me äsken puhuttiin tuosta, että kun kämmenet hikoaa ja mua ainakin haukotuttaa silloin, kun mua jännittää. Niin mitä siellä niin kuin pinnan alla tapahtuu? Kun me jännitetään, niin mitä meidän anatomiassa tapahtuu?
No aivojen syvät osat aktivoituu ja sitten meidän autonominen järjestelmä, autonominen hermosto ja kaikki ne järjestelmät, jotka siihen kytkeytyy, niin kuin keuhkot ja sydän, verenkiertojärjestelmä ja hormonitoiminta ja aivojen välittäjäaineet. Se on hyvin kokonaisvaltainen reaktio, joka meissä aktivoituu ja aktivoi sitten niin kuin myöskin aika nopeasti meidän lihaksistoa semmoiseen toimintavalmiuteen. Lihakset saattaa jännittyä ja ikään kuin pyrkiä siihen, että päästäisiin niin kuin taistelemaan tai pakenemaan tai puolustautumaan.
Eli onko tässä niin kuin paljon hormoneja, jotka meissä sitten alkaa hyrrätä?
Sekä niin hormoneita ja sitten tämä koko autonomisen hermoston systeemi, joka aktivoi kehon.
Kuulostaa kummalliselta ja biologiselta.
Mut mitä siinä sitten seuraa tästä nimenomaisesta aktivoitumisesta tai passivoitumisesta?
No ehkä pitäisi ajatella niin kuin sitä, minkä takia tämmöinen aktivoitumisjärjestelmä meissä ylipäänsä on. Niin sehän on liittynyt meidän hengissä säilymiseen ja elossa oloon. Ja me saatetaan edelleenkin vähän niin kuin kivikautinen ihminen niin kokea uhkana monennäköisiä, vaarallisena uhkana monennäköisiä kokemuksia. Ja se niin kuin hälyttää meidät siltä varalta, että jos tässä on nyt joku vaaratilanne. Niin.
Mutta ainakin itsellä on kokemuksia hyvinkin kahden tyyppisistä reaktioista siinä kohtaa, kun jännittää. Toinen on se, että pystyykö toimimaan, pysyykö toimintakykyisenä. Ja sitten toinen on se, että menee semmoiseen ylivireystilaan, jossa vähän niin kuin Duracell-pupuna painaa sen tilanteen läpi.
Joo, eli voi tulla tämä taistelupakoreaktio, se ylivireystila, taikka sitten semmoinen lamaannustila, joka voi viedä vähän niin kuin toiseen suuntaan sitten, joka vaatii, että se on vielä voi olla sinne voimakkaampi ja ehkä ongelmallisempikin, jos tulee tämmöinen lamaannustila, jossa ihminen tavallaan ikään kuin pyrkii leikkimään kuollutta ja ei tietoisesti tietenkään, vaan tapahtuu niin kuin automaattisesti. Mä aloitin ylipäänsä yleisintä on se ylivireytyminen. Ja meillä saattaa syntyä aika paljon tällaisia reaktioita niin kuin varmuuden vuoksi. Että se ei olekaan oikeastaan niin kuin tämän tilanteen kannalta tarkoituksenmukaista, mutta meissä se kivikautinen ihminen herää. Ja varmuuden vuoksi niin kuin aktivoi meidät. Ja siinä on semmoinen pulma tässä meidän... Mä monesti puhun tästä kivikautisesta järjestelmästä, että me saatetaan kokea uhkaksi monennäköiset asiat, jotka ei oikeasti olekaan uhkaavia, mutta tämä meidän esimerkiksi aivojen syvät osat ei kykene erottelemaan sitä, että onko tämä uhka kuviteltu vai todellinen.
Niin.
Onko mä tulkinnut niin kuin tilanteen uhkaavaksi silloinkin, kun se ei varsinaisesti sitä ole.
Ja tietyt tilanteet saattaa laukaista tämän sitten aina uudelleen ja uudelleen,
kyllä,
koska ihminen on tietysti oppiva eläin ja myös tämmöinen...
Taipuvainen päättelemään niin kuin samalla tavalla.
Niin, nämä esillä olemiseen liittyvät tuntemukset ja reaktiot, niin ne myös jää tuonne muistiin
kyllä.
Hyvin. Sä muuten kirjoitat tässä kirjassa kehomielestä. Mitä se tarkoittaa?
No tarkoitan sillä sitä kokonaisuutta, että mehän meille niin kuin ole erikseen mieli ja keho, vaan kehon mieli toimii niin kuin kokonaisuutena. Meidän tunteet tuntuvat kehossa ja se virittää koko meidän kehon. Eli ei mieli sijaitse pelkästään siellä aivoissa korvien välissä, vaan koko meidän kehossa tuntuu se, mitä meidän mielessä tapahtuu.
Tuntuuko jännittäminen kaikilla samassa kohdassa?
No ei, se onkin hyvin yksilöllistä, että kun sitä sitten vaikka ryhmissä työskentelee, niin lähdetään vähän selvittelemään, missä itse kullakin tuntuu. Ne tyypilliset paikat toistuu, mutta sitten voi olla niin kuin eri ihmisillä ihan erilaisia tuntemuksia eri puolilla kehoa, mutta voisi sanoa päästä varpaisiin niitä tuntemuksia voi olla ja sormenpäihin asti, että sillä lailla olemme yksilöllisiä reaktioissamme.
Mulla se tuntuu täällä pallealihaksen yläosassa. Mä tunnistan sen fiiliksen aina ja siitä lähtee vähän semmoinen niin kuin aalto myöskin välillä.
Miten ne oireet sitten valikoituu? Onko ne jotain, mitä me saadaan syntymässä, että okei, sulle tuli nyt tämä pallea ja sitten tämä käsien hikoilu ja sitten jollekin toiselle joku toinen?
Joo, sitä en osaakaan sanoa, että miten ne valikoituvat yksilöllisesti. Voi olla, että syntyy näitä tämmöisiä autonomisen järjestelmän niin kuin oppimiskokemuksia ja tietyt radastot siellä niin kuin vahvistuu ja toistuu aina uudelleen ja uudelleen ja näin edelleen.
Tässä välissä pitää pyytää anteeksi näitä ääniefektejä, ne ei ole meidän aikaansaamia ja selvitellään, että mistä ne johtuu.
Mä en tiedä, yrittääkö Ali edelleenkin kaapata meidän lähetystä, hän ei vieläkään malta lopettaa eikä mennä nukkumaan.
25 tuntia ei riittänyt.
Joo, mutta selvitetään tilannetta. Sä oot Minna Martin tehnyt työtä nimenomaan opiskelijoiden ja nuorten parissa hyvin paljon. Muun muassa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä, joka on siis korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito-organisaatio. Milloin jännittäminen tyypillisesti alkaa?
No se on kaikkein tyypillisintä sillä tavalla, että se alkaa niin kuin nuoruusvuosien aikana, yläasteiässä, lukioiässä tai sitten opiskeluiässä. Mutta toki aina joukossa on niitä ihmisiä, jotka kertovat, että on aina jännittänyt, ihan pikkulapsesta asti ollut ujo ja arka ja jotain tällaista. Mutta suurimmalla osalla se niin kuin lähtee laukeamaan tuommoisessa kohtaa, kun meissä tapahtuu jo valtava muutos sinänsä nuoruusvuosien aikana, että kaikki meissä jotenkin uudelleen järjestäytyy murrosien aikana ja samaaikaisesti, kun oma keho muuttuu, mieli muuttuu ja ollaan tämmöisessä murroksessa, niin on se semmoinen jatkuva huoli siitä, että mitä muut ajattelevat minusta, kelpaanko tällaisena. Ja sittenhän saattaa olla näin, että murrosikäiset viestii vähän aikaa ainakin toisilleensa, että ei aina toinen kelpaakaan, että ollaan aika tietoisia siitä, että se on jollain lailla vähän ehdollista tämä, että tulenko hyväksytyksi tällaisena. Ja toisille semmoinen pelko saattaa sitten jäädä pitkälle aikuisuuteen päälle, että vielä pitkälle keski-ikäänkin saattaa toiset ihmiset murehtia sitä, että mitä muut ajattelee. Se panee jännittämään tämmöisiä ihan tavallisiakin sosiaalisia tilanteita, että siinä ei aina tarvitse olla mitään esiintymistä tai haastettavaa, vaan se pelko saattaa niin kuin kytkeytyä ihan tämmöisestä tavallisesta kanssakäymisestä toisten kanssa.
Mä ainakin muistan itseltäni yläasteiästä ainakin semmoisia tunteita, että kauheita kun nyt jännittää esimerkiksi just jotkut ikään kuin tavallisetkin tilanteet, ja sitten mä ajattelin, että no, sitten kun mä oon keski-ikäinen, niin sitten mua ei varmaan jännitä enää mikään. Onko jännittäminen sellainen asia, mikä menee itsestään pois?
No, sanotaan nyt näin, että osittain kyllä iän myötä se jännittäminen helpottuu ja monet todella keski-ikään mennessä saattaa sitten jo ajatella, että no ihan sama, mitä ihmiset ajattelee. Mutta se jos silti mä ajattelisin näin, kun työskentelen nuorten kanssa, niin semmoinen viesti, mitä mä haluaisin kauheasti niin kuin toitottaa heille, koska se on aika masentavaa nuorelle ihmiselle sanoa, että kuule, kyllä se siitä parissa 30 vuodessa helpottaa. Meillä täytyy olla jotakin keinoja, mitä voidaan tarjota ihmisille jo hyvinkin nuorina, joka voisi niin kuin auttaa sietämään näitä tuntemuksia.
Niin aika paljon puhutaan siitä, että pitää vaan siedättää tähän esiintymiseen ja esillä oloon ja puhumiseen. Mm. Esimerkiksi esitelmiä perusteltiin silloin, kun mä oon itse käynyt koulua, niin sillä, että pitää niin kuin oppia siihen hommaan. Ja yksi aika iso osa jopa sitä palautetta oli se, että näkyykö se sun jännitys siinä, kun sä vedit sen esityksen läpi. Ja nyt jälkikäteen sitä aika vahvasti kyseenalaista, että mitä 10-vuotias tekee sillä tiedolla, että näkyykö se jännitys vai ei, jos hänelle ei tarvita mitään keinoja sitten niin kuin
just näin
purkaa sitä tilannetta.
Joo. Siinä ollaan tavallaan oikealla jäljellä ja väärillä jäljellä samanaikaisesti, että kyllähän se ihan totta onkin, että siedättäminen auttaisi, mutta sen siedättymisen täytyisi olla aika lailla sopivaa juuri minulle. Eli sen tulisi olla hyvin paljon yksilöllisempää kuin mitä se koulujärjestelmä tänä päivänä tarjoaa. Että tämmöisessä siedättämisessä, jos sitä tehdään niin kuin psykologisesti viisaasti, niin siinä edetään ikään kuin portaittain vähitellen vaikeutuen. Mm. Eli nähtäisiin se niin kuin jo sellaisena niin kuin etenevänä prosessina, jos me ei olla lähtökohtaisesti niin kuin samalla portaalla, vaan me ollaan vähän kuka missäkin portaalla menossa. Eli se pitäisi jollain lailla aika pienenäkin tunnistaa, että missä ollaan menossa ja saada tehdä niitä altistumisharjoitteita sitten koulussa hyväksyvässä ilmapiirissä, siinä omassa niin kuin tahdissansa. Eli siinä olisi niin kuin valtava mullistus tehtävänä koulumaailmassa, jos opettajat näkisivät sitä vähän enemmän sillä lailla psykologisena prosessina, jossa mennään niin kuin yksilöllisessä tahdissa. Ja mä en usko, että siitä on kenellekään mitään hyötyä, jos joutuu sillä lailla huomion kohteeksi, että sanotaan, että sun jännittäminen näkyy ja sitten vieläpä niin, että se on epätoivottavaa. Eli sen tapaiset kommentit, mä toivoisin, että opettajat jättäisivät ihan kokonaan pois repertuaarista ja opettaisivat oppilaita myöskin, että sen tapaiset palautetta, sitten kun annetaan toinen toiselle palautetta, niin ei oikeastaan kannattaisi lainkaan sanoa. Päinvastoin enemmän pitäisi tuoda sitä niin kuin, että se, että jos jännittäminen näkyy, se ei haittaa ollenkaan, se on ihan normaalia. Ja sitten voitaisiin jopa puhua siitä, missä se sulla tuntuu, koska kaikkihan ei näy ulospäin. Että nekin ihmiset, jotka näyttää viilipytyltä, voivat olla niin kuin pinnan alla hyvinkin kuohuvassa tilanteessa. Että osa näkyy, osa ei näy. Ja kun ihmiset paljon päättelee siitä, että minkälainen mä olen suhteessa toisiin, että toisissa se ei näy, mussa se tuntuu näin voimakkaasti, joten mä olen varmaan jotenkin outo ja erilainen. Ja siinä syntyy tämmöisiä, mä sanoisin virhepäätelmiä, koska kun ei siitä puhuta, niin ei saa kuulla, että muut kokee just ihan samalla lailla.
Ja varmasti se voi myös pahentua juuri siksi, koska kaikki pitää sen vaan itsellään.
Mutta ehkä tämä liittyy myös vähän tämmöisiin laajempiin kysymyksiin näistä toivottavista ja ei-toivottavista henkilökohtaisista ominaisuuksista ja myös tunteista.
Joo, kyllä.
Mä mietin sitä, että edelleenkin näkee aika paljon sitä, että tiettyjä tunteita vaikkapa lapsilla niin on aika vaikea ottaa vastaan. Esimerkiksi tämmöistä turhautumista, kiukustumista. Ne herättää itsessäkin samoja tunteita, turhautumista ja kiukustumista. Ja myös ehkä ujous ja herkkyys on tämmöisiä ominaisuuksia.
Joo, että tuossa mä ajattelen, että sä oot just oikeilla jäljellä, että jos lapsi saisi sen kaltaista apua hyvin pienenä, että vanhempi olisi siinä niin kuin kuulolla, että miltä tuntuu ja auttaisi nimeämään niitä tunteita, kaikenlaisia tunteita, mitä ikinä me tunnemme. Se on niin kuin semmoista jäsentymätöntä informaatiota, joka virtaa läpi meidän kehomielen koko meidän elämän ajan. Ja meidän on kaikkein vaikea niin kuin oppia sitä tunnistamaan ja säätelemään kaikkea tätä tunteiden viriämistä, tulemista, menemistä, ellei joku meitä auta siinä ymmärtämään, mitä tämä on, minkä niminen tämä on, mihin se liittyy, millä tavalla ne tulee ja menee ja rauhoittuu. Ja siinä tarvitaan hyvin paljon vuorovaikutuksellista apua siis ihan vanhemmilta ja opettajilta ja päiväkotityöntekijöiltä. Ja aikuisetkin tarvitsevat siinä apua. Et eihän se ole semmoista, että me tultaisiin siinä niin kuin semmoiseksi omavaraisiksi virtuoseksi, että en koskaan tarvitsisi enää ketään tässä omassa tunnesäätelyssä. Että itsekin tarvitsen vähän väliä, vaikka olen tämän alan ammattilainen, niin täytyy olla niitä apuihmisiä, jotka rauhoittaa mieltä.
Niin, me joiden kanssa ei ole käyty läpi näitä kehomielen tuntemuksia ja ylipäätään siitä, että mikä tuntuu missäkin, niin tätä jännitystä ja sen aiheuttamia tuntemuksia, niin saattaa olla myös tosi vaikea tunnistaa.
Kyllä.
Saattaa tehdä mieli lähteä lenkille selittämättömästi yhtäkkiä tai siivota tai raivostua.
Joo, kyllä.
Onko nämä tyypillisiä tapoja?
No, nämä on ihan tyypillisiä. Jos kuvitellaan nyt vaikkapa, että perheessä on tulossa isot juhlat, jotkut trippijuhlat tai ylioppilasjuhlat, niin se on aika tavallista, että siihen se jännite niin kuin näillä vanhemmilla purkautuu semmoiseen. Esimerkiksi äiti ryhtyy just nimenomaan siivoamaan ja saa ihan hirvittäviä kohtauksia siitä, että koko koti pitää saada kontrolliin ja kaapit pyyhittyä ja näin edelleen. Ja kysymyshän voisi ollakin siitä, että mua jännittää ihan kauheasti, kun meille on tulossa näin hirveät määrät ihmisiä. Mä en tee tämmöistä catering-palvelua työkseni. Miten mä selviydyn tästä? Niin sitä ei aina tunnista. Se niin kun alkaa sitten ikään kuin kanavoitua tämmöiseen toimintaan. Tai joulu, joka nyt on tulossa, niin sekin saattaa toisia ihmisiä ikään kuin tämmöisenä suorituksena jännittää. Ja sitten on taas nämä samat siivoamiset ja raivoamiset siinä.
Ja kun ne ei jäsenny, niin sitten ne helposti myös leviää ihan just hallitsemattomasti.
Joo, kyllä, tartutetaan niitä ahdistuksia ja tunteita sitten vähän niin kuin toinen toisiimme siellä.
No, ominaisuudet, kuten herkkyys ja ujous, saatetaan myös liittää tämmöisiin negatiivisiin ja ei-toivottuihin asioihin. Ja myös nämä sekoitetaan helposti jännittämiseen.
Joo. No, ne saattaa tietysti ollakin siellä niin kuin jännittämisen taustalla monilla ihmisillä, että on semmoinen temperamentti, että on herkkä tai ujo. joka kertoo sen ihmisen niin kuin viriämisherkkyydestä ja tavallaan lämpenemisnopeudesta ja tämän tapaisista asioista sosiaalisissa tilanteissa. Mutta se, että olisiko ne niin kuin negatiivisia piirteitä, niin ei missään nimessä, vaan tutkimusten mukaankin tiedetään, että oikeastaan taitavimman vuorovaikutus niin kuin taidon taustalla voi nimenomaan olla juuri tämän kaltaisia temperamentteja. Usein herkkä ihminen on tavattoman herkkä näkemään vaikka ryhmätilanteessa, mitä muissa tapahtuu. Näkee sellaisia pieniä muutoksia toisissa, näki heti, että nyt toi reagoi tohon ja näin edelleen. Ja voi olla, että sinne vähemmän herkkä ihminen voi olla kylläkin hyvin vaikka puhelias ja tilaa ottava, mutta ei välttämättä osaa niin kuin sosiaalisia viestejä lukea ollenkaan niin tarkasti kuin tämmöinen herkempi, ehkä hiljainen, tarkkailevampi ihminen. Niin sillä lailla pitäisi todella oikeastaan niin kuin nostaa herkkyyden ja ujouden merkitystä semmoisena niin kuin potentiaalina valtavan suureen taitavuuteen, mitä tullaan niin kuin vuorovaikutukset. Se on melkein päinvastoin, kun ihmiset noin yleensä ottaa ajattelee, että mikä on sitä sosiaalista taitavuutta, niin sitä saatetaan mitata vähän niin kuin puhumisen määrällä tai tilan ottamisen määrällä, eikä se nyt välttämättä ole aina taitavuuden merkkiä kuitenkaan.
Stressistähän me jo osataan ja uskalletaan jonkun verran puhua, mutta se puhetapa helposti on semmoinen, että taaskaan en ehtinyt syödä lounasta, kun on niin kova kiire joka paikassa. Mutta mikä stressin ja jännittämisen suhde toisiinsa on? Onko ne niin kuin sama asia vai vähän niin kuin toistensa vastapuolet?
No se onkin mielenkiintoinen juttu, mitä mä näiden jännittäjien kanssa ryhmässä yleensä haluan pohtia, että millä lailla me erotetaan semmoiset tilat toisistaan kuin stressi ja ahdistus ja jännitys, kun kehossa tapahtuu suurin piirtein samat asiat, mutta erilaisessa kontekstissa, erilaisessa tilanteessa me tulkitaan ja nimetään sen niin kuin tunnetila, se viriämistila jotenkin eri tavalla. Että liittyykö siihen joku tämmöinen sosiaalinen aspekti vai onko se tämmöinen, että tekemisen määrä ja jotkut sisäiset niin kuin paineet kasvattaa meissä tätä, niin me osataan tällä lailla niin kuin erotella ja tulkita ja se on mielenkiintoista. Mutta sitä monet sanoo, että stressin kokemukset kyllä niin kuin altistaa myöskin sitten jännittämisen kokemukselle. Eli jos on kauhean stressaava elämäntilanne, niin sellaisessa tilanteessa herkemmin saattaa alkaa jännittää niitä sosiaalisia tilanteita tai esiintymisiä kuin silloin, kun on jotenkin muuten aika leppoisassa olotilassa. Että ne kyllä voimistavat toinen toisiansa, nämä kolme, ahdistus, jännittäminen ja stressi. Ja sitten se, minkä takia se on musta tärkeä teema käsitellä, on se, että samat keinot auttavat näihin kaikkiin kolmeen. Mm. Eli monilla ihmisillä on niinku paremmin jotenkin käsitystä siitä, että minkälaisia niin kuin stressinhallintakeinoja tai rentoutumisen, rauhoittumisen keinoja on. Niitä samoja keinoja voisi sitten käyttää tämmöisten jännittävien tilanteiden yhteydessä.
Mm. Stressiin myöskin jollain lailla se sopii ehkä paremmin tähän meidän aikaan, jossa kannustetaankin olemaan kiireinen ja tehokas ja täyttämään aikansa kaikella järkevällä ja fiksulla ja itseä kehittävällä, kun sitten taas jännittäminen jollain lailla mielletään tai yhdistetään tämmöiseen heikkouteen.
Mm. Näinhän se on. Meidän kulttuurissa on tämmöisiä kaikenlaisia vähän kummallisia piirteitä ja sitten jos sitä oikein niin kuin ihmettelisi, että minkä takia se jännittäminen olisi niin ei-toivottavaa, kun se itse asiassa, mä ajattelen, että tämmöinen, että me koetaan itsessämme se jännite ja meissä on sen tapainen herkkyys, että me viritään, niin se on tärkeää informaatiota. Se kertoo vaikkapa siitä, että tämä tilanne on mulle tärkeä. Ja parhaimmillaan ihminen saa niin kuin paljon enemmän potentiaaleja itsestänsä irti vähän jännittyneenä. Ja voi olla, että monennäköinen ilmaisu menee niin kuin tavallaan perille on paljon koskettavampaa, vaikka nyt sanotaan, että ihan tämmöinen ammattiesiintyjä teatterissa, niin se pieni jännite on oikeastaan tosi toivottava asia, koska silloin on todennäköisempää se, että se esitys on huomattavasti koskettavampi ja laadukkaampi. Eli se tavallaan semmoinen niin kuin herkkyys, viriämisherkkyys, niin onkin jotakin, mitä meidän pitäisi niin kuin vaalia, niin kuin kallisarvoista aarretta meissä. Eikä yrittää päästä siitä eroon kokonaan.
Meillä on nostossa vieraana siis psykologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija Minna Martin. Me suomalaiset ollaan aika tämmöisiä nöyriä ja ei tehdä hirveästi itsestämme numeroa. Jännitetäänkö me enemmän kuin ihmiset muualla maailmassa?
No tutkimukset kuitenkaan ei jostain syystä puolla semmoista näkökulmaa, että tämmöistä sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää pelkoa on muuallakin. Voi olla, että se ilmenee vähän erilaisin tavoin sitten eri kulttuureissa, mutta mä en osaa sitä kauhean tarkasti avata, koska en ole sitä puolta niin keskittynyt tutkailemaan. Mutta toki tässä meidän kulttuurissa on varmaan ihan omanlaisensa niin kuin, asiat, kuten se, että me ei kauhean selvästi näytetä tunteita ulospäin.
Liittyykö jännittämiseen siis aina joku sosiaalinen aspekti?
No kyllä siihen niin kuin joku sosiaalinen aspekti liittyy, mutta yksi mun ryhmässä ollut nuori nainen sanoi sen aika hauskasti. Joskus viime tai edellisvuonna oli sellainen nuori nainen ryhmässä ja hän sanoi, että ihan kaikkea voi jännittää, mihin liittyy ihmiset. Mutta sen ihmisen ei välttämättä tarvitse olla paikalla. Että hän saattaa kotona olla yksin ollessansa ajatella jotakin ihmistä ja hän rupeaa jännittämään. Mutta joo, kyllähän se liittyy niin kuin vuorovaikutukseen, siis toisiin nähdyksi tuloon ja hyväksytyksi tuloon ja suoriutumiseen toisten silmissä, tämän tapaisiin asioihin.
Ja sosiaalinen media varmaan omalta osaltaan vahvistaa tätä
kyllä,
vertailua.
Kyllä, varmastikin.
Mahdollistaa aivan uusia ulottuvuuksia kyllä, tähän vertailuun.
Kyllä. Joo, nimenomaan.
Kuinka usein jännittämisen taustalla on oikeasti se käsillä oleva tilanne, esimerkiksi esiintyminen tai puheenvuoro-ottaminen tai mitä tämmöisiä tyypillisiä nyt on, ja kuinka usein kyse on sitten jostain muusta?
No useimmiten jännittäminen liittyy johonkin tällaisiin niin kuin arjesta poikkeaviin tilanteisiin. Ja sitten voi ajatella, että pienempi joukko ihmisiä sitten on sellaisia, jotka jännittää ihan tavallisia arkipäiväisiäkin kanssakäymisen tilanteita. Jotkut saattaa jopa jännittää ihan omia perheenjäseniään. Jotkut kertoo siitä, että edes ne tutuimmat ja lähimmät ihmiset ei välttämättä saa itseään rentoutumaan.
Nostossa on siis vieraana Minna Martin, psykologi ja psykoterapeutti, jonka tuore kirja Saa jännittää, vapauttaa jännittäjät siitä, että huonosta omasta tunnosta ja huonosta olosta sen suhteen, että tämä oma reaktio on niin voimakas tai jonkunlainen siinä kohtaa, kun tilanne on päällä. Jännittämisestä tosiaan ajatellaan usein, että se on vaan tämän jännittäjän ongelma. Tuossa jo vähän puhuttiinkin siitä, että se on myös laajempi kysymys ja meidän kaikilla on oma roolimme ikään kuin tässä kuviossa. Miten tätä omaa jännittämistä voi ryhtyä purkamaan?
No hirvittävän monilla tavoilla. Se nyt ensimmäinen asia on tietysti se, että jollain lailla työstäisi sitä ajatusta, että jännittäminen on ihan normaali tunnereaktio erilaisissa tilanteissa, eikä niin kuin lataisi siihen niin paljon sitä sellaista niin kuin kielteistä painolastia sen päälle. No usein semmoisenkin asennemuutokseen tarvitaan kylläkin sitten joku toinen ihminen, jonka kanssa sitä hyväksyvyyttä voisi niin kuin harjoittaa ja myötätuntoisuutta itseä kohtaan. Kaikenlainen itsensä rauhoittaminen, eli monennäköiset semmoiset asiat, joilla me saataisiin niin kuin kehoa rentoutumaan ja rauhoittumaan, lihasjännitystä laukeamaan ja hengitystä rauhoittumaan ja näin edelleen. Et sen tapaisia asioita. Sitten tietenkin tämä harjoitteleminen ja altistuminen siinä sopivassa omassa tahdissaan. Mutta mä ajattelin, että kaiken tämän tulisi jollain lailla tapahtua semmoisessa niin kuin hyväksyvässä ja myötätuntoisessa henkisessä ilmapiirissä, on se sitten meissä itsessämme taikka sitten niin kuin ihmissuhteissa.
Mä itse huomaan sen, puhuin tuossa siitä, että mulla se jännittäminen tuntuu täällä paljon yläosassa, niin mä huomaan sen, että kun se tunne tulee, niin nyt osaan suhtautua siihen niin, että nyt mä taas virittäydyn johonkin.
Joo.
Ja nyt mulle taas tapahtuu tää.
Aivan.
Eikä se olekaan enää semmoista hallitsematonta, että apua nyt varmaan on todellakin niin kuin tilanne on tukala ja loppu on lähellä, kun tämä tunne tulee.
Joo, ja sä sanotkin tuolla tavalla niin kuin mainiolla tavalla, niin kuin mäkin pyrin auttamaan ihmisiä ajattelemaan sillä tavalla, että entäpä jos me ei kutsuttaisikaan näitä tuntemuksia ollenkaan oireiksi, niin kuin monesti sanotaan, jännittämisen oireet. Ja sehän vie jo meitä ajatuksena semmoiseen suuntaan, että jos on oireita, niin silloin on kysymys jostain häiriöstä. Että jospa me vähän niin kuin kiinnitettäisiin siihen niin kuin sanoihin huomiota ja puhuttaisiin tuntemuksista ja viriämisestä.
Niin joka on positiivinen
niin,
asia.
Ja siihen tulee jo ihan erilainen niin kuin fiilinki sen jälkeen.
Kyllä siis Englannissahan on niin kuin tämä nervous-sana, joka on tavallaan se ikään kuin hermostuminen ja tavallaan ehkä vähän negatiivisempi. Ja sitten on tämä excitement, joo, joka sitten on taas just semmoinen positiivinen. Mutta mua harmittaa, että Suomessa ei ole tämmöistä vastaavaa.
Niin.
Että meillä on vaan se jännittäminen.
Tai sitten jos sanottaisikin, että se on jännite.
Mm. Mm. Joo, toi
on joku jännite, joka meissä nousee ja se viriää ja virittää meidät just sellainen sopivalle tasolle. Että se on vähän niin kuin mä monesti sanon, että se on semmoinen meidän automaattinen itseverryttelyjärjestelmä.
Joo, joo.
Jännittämisessä aika usein siihen tavallaan pelkoon ainakin itse liitän sen, että pelkään sitä, että epäonnistun ja nolaan itseni, eli sitten joudun käsittelemään häpeää.
Joo.
Ja sehän on aika vaikea tunne.
Joo. Ja jos ei ole siinä niin kuin häpeän kanssa saanut niin kuin sitä tukea toisilta, että ei häpeäkään ole mikään maailman loppu, mutta me tarvitaan semmoista niin kuin myötätuntoista henkilöä, jonka kanssa me voidaan toipua siitä, jotta mä voin sitten niin kuin jatkossa selvitä siitä jonkun verran itsekin noloudesta ja kun me epäonnistutaan tai muuta. Periaatteessa elämähän on niin kuin sarja epäonnistumisia. Eihän tässä nyt onnistua voi millään, ainakaan joka sekunti.
Miten tämmöiseen jännittäjään sitten pitäisi suhtautua? Jos itse huomaa jossain tilanteessa, on sitten yleisön jäsenellä tai ihan tämmöisessä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, niin että toinen jännittää. Mitä voi tehdä?
Niin, en mä tiedä, tarviiko kauheasti tehdä mitään. Mä aina askartelen semmoisen kysymyksen kanssa, että miten se voisi musta niin kuin välittyä ja huokua niin kuin sanattomasti ilman, että mä sanon edes sanaakaan, että ei ole mitään hätää, että sä oot ihan ok just tollasena. Että miten semmoinen niin kuin hyväksyvyys heijastuisi itsestä ulospäin. Ja se on varmaan semmoinen työsarka, mitä jokainen voi itsessään kehittää. Että tavallaan mä ajattelen monesti, että jännittäjien kanssa työskentely, vaikka ei tekisi psykologina työtä, vaikka olisi tavallinen ihminen, niin se sisäinen työsarka on silloin siinä, että miten minä kehitän niin kuin itsessäni suvaitsevaisuutta ja myötätuntoisuutta ja hyväksyvyyttä muita erilaisia, eri tavoin tuntevia, eri tavoin reagoivia ihmisiä kohtaan. Ja miten se niin kuin tihkuisi musta jotenkin ulospäin. Niin mä ajattelisin, että se on se, mihin mä haastaisin niin kuin kaikki ihmiset tähän sisäiseen työmaahan, että mä tekisin niin kuin siedättäisin itsessäni vähän tilaa. Ja sitten kun mä tunnen jotakin vastatunteita, saatan kiusaantua vaikkapa toisen jännittämisestä, niin sitten rauhoittelen itseäni, että kyllä tämä kiusaantuneisuus tässä pikkuhiljaa ohi menee, että ei ole mitään hätää, nyt hengitellä rauhallisesti ja se vähitellen huuhtoutuu. Koska sen kiusaantumisen, niin kun, se saattaa herättää ihmisissä sen yllykkeen sanoa jotakin. Sun jännittäminen näkyi. Ikään kuin se olisi tämän jännittäjän syytä, että minä täällä kiusaannun. Vaikka tämä mun kiusaantuneisuuteni on ihan minun oma tonttini ja se oma työsarkani. Ja mä ajattelisin, että tämmöisille tunteille meidän täytyisi siedättyä ja kestää niitä ja hengitellä ja olla niiden kanssa. Ei se ole vaarallista. Ne on ohi meneviä. Ja tällä lailla voi ajatella, että jokainen voi hyvin paljon tehdä niin kuin työtä itsessänsä sen kanssa, että kestää niitä tunteita, joita tulee ja menee ja virtaa tässä meidän todellisuudessa.
Niin, eli ei pelkästään sitä jännittämisen tunnetta, vaan myös esimerkiksi tätä suomalaista erikoisuutta, josta paljon puhutaan, että meillä on tämä käsite, tämä myötähäpeä.
Joo,
niin myös sen tunteen niin kuin ottamista vastaan.
Että silloin vaan hengitellään rauhallisesti ja rauhoitellaan itseä. Se ei ole se jännittäjän syytä, että minä tässä myötähäpeän. Meillä on jokaisella niin kuin omat tunteemme, joita meissä herää.
Hesari kertoi joitakin päiviä sitten tämmöisestä erään helsinkiläisen päiväkodin innovaatiosta, joo, jännittämiseen liittyen. Lauluviiva on, joo, semmoinen lattiaan teipattu viiva, jonka ympärille lapset kokoontuu 4-vuotiaat joka aamu. Ja sitten se, joka haluaa itse, saa mennä tälle viivalle seisomaan ja laulaa laulun näille muille lapsille.
Joo.
Ja kaikkien tehtävä on kuunnella tämä esitys ja sitten taputtaa sen, joo, jälkeen, kävi mitä kävi. Aluksi kaikkia selvästikin hirvittää, näin raportoivat päiväkodin työntekijät. Toisille toki on sitten luontaisempaa esiintyä ja mennä, joo, tälle viivalle, mutta jo muutamassa kuukaudessa niin kaikki, joo, on sitten lopulta käynyt siellä viivalla ja toinen kerta on jo paljon helpompi.
Aivan.
Onko tämä hyvä?
No siinä on just semmoinen idea, jota mä oon yrittänyt niin kuin jollakin lailla viedä eteenpäin. Että lähdetään liikkeelle siitä, että tässä on niin kuin tänne yhteinen tavoite tehdä tästä tilanteesta niin kuin mukava, niin kuin kävi kuinka kävi, syteen taikka saveet, ei se onnistuminen ole se pointti. vaan että olla tässä toisten niin kuin huomion kohteena ja näin edelleen. Ja sitten tuossa selvästikin on niin kuin hiffattu semmoinen juttu, että kaikkien tehtävänä on olla siinä niin kuin, ja että ikään kuin siinä harjoitellaan vähän niin kuin tiedostamattomalla tavalla näitä yleisötaitoja, mitä mä oon peräänkuuluttanut niin kuin vuosikausia. Tai aina pannaan se esiintyjä kantamaan niin kuin kaikki vastuu siitä tilanteen onnistumisesta, vaikka aika valtava vastuu itse asiassa on siitä, että miten tämä muu porukka siinä tilanteessa on. Että jos he kykenevät olemaan hyväksyvästi läsnä olevia ja keskittymään tähän esiintymiseen ja kannustamaan meni miten meni, niin siinä on niin kuin mun mielestä aivan niin kuin huikea juju ja just jotain ton tapasta kyllä pitäisi niin kuin päiväkotikoulumaailmaan paljon paljon enemmän tulla, että sitä koko porukan niin kuin osallistumista.
Mutta onko tässä nyt sitten semmoinen, että kasvatetaan kaikista lapsista show-tähtiä?
Se ei ole tarkoituksenmukaista tietenkään. Ja sitten toinen puoli tästä kolikkoa onkin se, että en ehkä lataisi sitten ne esiintymisen harjoittelut mitä vaan, niin niihin niin kuin ihan älytöntä niin kuin painolatausta. Et ehkä sekin viesti voisi olla semmoinen aika armollinen viesti viedä läpi tämän meidän kasvun. Ei kaikista tarvitse tulla esiintyjiä. Mutta monet sellaisetkin, jotka jännittävät kovasti ja ajattelevat, että minä en ole mikään esiintyjä tyyppi tai jotain näin poispäin, niin heistä saattaa niin kuin aikuistuttua kasvaa oman alansa niin kuin fiksuja eteenpäin pyrkiviä ihmisiä, joilla on paljon sanottavaa. Ja sillä lailla se harjoittelu voisi sitten helpottaa monien ihmisten elämää, mutta se ei ole pelkästään se, että suoritettaisiin sitä esiintymistä, vaan siinä täytyy koko tämä yhteisö saada niin kuin pelaamaan yhteen hiileen. Et se on niin kuin tiimityötä ja tuossa, kun mä luin tuon saman Hesarin jutun, niin mä ajattelin, että siinä on niin kuin kyllä selvästikin tämä päiväkodin opettaja, lastentarhaopettaja niin kuin tajunnut jotakin tämmöisestä vuorovaikutuksesta, että miten näin tiedostamattomalla tasolla siinä harjoitellaan myöskin sitä toista puolta, joka kannustaa ja kannattelee sitä esiintyjää.
Niin me mietittiin tuossa aamulla, että kun tämä on nimenomaan tämä laulaminen, johon lapsia nyt kannustetaan ja aika monilla on sitten taas koulun musiikkitunnilta traumoja tästä tämmöisestä yksilaulusta, jossa tämä voisi olla aika niin kuin karukin menetelmä.
Niin.
Mutta toisaalta lapsilla ei ehkä ole tämmöistä suhdettavia siihen laulamiseen. Se on heillä aika luontainen tapa.
On. Se on syntynyt niin kuin toisella tavalla kokonaan tuon. Että mä muistan itsekin noin laulukoetilanteet, niin se on ollut vähän sellainen tilanne, että sut on niin kuin heitetty sinne avantoon ilman uimaliikkeiden opettamista. Että tossa niin kuin heitetään tonne ja koeta räpiköidä tästä ja sitten annetaan jotakin niin kuin usein kriittistä palautetta siitä. Niin siinähän on niin kuin ihan pähkähullu asetelma, että siinä ei ole minkäännäköistä kannattelua ollenkaan. Joo, mutta tuommoisen esiintymisen harjoitteluun, mulla olisi niin kuin paljon ideoita, mitä mä oon kuullut erilaisilta opettajilta, että miten sitä voisi niin kuin, tehdä tällä tavalla portaittain etenevämmäksi ja yksilöllisemmäksi ja vähän enemmän semmoista niin kuin variaatiota ja suvaitsevaisuutta mukaan, mutta myös tätä yleisötaitojen niin kuin harjoittelua.
Mutta entäs meille aikuisille? Meillä ei ole tämmöisiä lauluviivoja eikä ehkä luontevia tilaisuuksia semmoisen järjestämisenkään, mutta miten tätä voisi treenata tätä jännittämisestä pääsemistä?
Niin, erilaisissa paikoissa saatetaan tarjota niin kuin puheviestinnän opetusta esimerkiksi kesäyliopistoissa ja tämän tapaisissa paikoissa. Puheviestinnän opettajat saattavat vetää sellaisia kursseja, kuten esiintymisvarmuuden kehittäminen tai vastaavilla nimikkeillä, jossa nimenomaan tällainen pienin askelin altistamalla pääsee harjoittelemaan sitä esiintymistä. Ja totta kai sitten niin kuin psykologien kanssa voi työskennellä ihan näistä omista tunteista ja tilanteista keskustellen. Työterveyshuolloissa mun mielestä pitäisi olla enemmän tämmöistä tarjontaa, niin kuin jännittäjäryhmiä ihan mitä opiskelijoillekin järjestetään, koska eihän se nyt opiskeluaikaan pääty. Suinkaan vaan monilla työelämässä olevilla ihmisillä ihan samantapaisia pulmia. Mä itse ohjaan tämmöistä 8 viikon ryhmää, jossa ihan valtavasti niin kun ne jännittämiseen liittyvät pulmat vähenevät sen. Mulla on just tämän syksyn ryhmä päättynyt tässä viikko pari sitten ja siellä aika monet ryhmäläiset sanokin siinä lopuksi, että he ei voi uskoa, miten tehokas voi olla tällainen 8 viikkoa kestävä ryhmä, että jos koskaan arvannutkaan, että kuinka paljon siitä voi hyötyä.
Jännityksestä ei välttämättä tai luultavasti koskaan pääsekään ihan täysin eroon, mutta sen kanssa voi oppia elämään.
Kyllä, joo, nimenomaan.
Kiitos vierailusta Nostossa, Minna Martin.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Perttu Häkkinen.
Tehokas, menestynyt propaganda onkin sitten semmoista, missä nämä propagandistit on usein monta askelta edellä yleisöä.
Eli kuin diabolisen älykkäitä shakin pelaajia, jotka näkevät massan liikkeet.
He näkee sen liikkeet, koska he on opiskellut niin kuin kohteensa erittäin tarkasti. Eli meillä on ehkä vähän, saattaa olla vielä tällainen ajatus, että propaganda on tällaista niin kuin tunnevetosta ja joku paasaa jossain sitten katederilla ja tuota johdattaa ihmisiä maanisesti puheellaan Adolf Hitlerin tyyliin johonkin suuntaan, mutta menestykselliset propagandistit on opiskelleet erittäin tarkkaan kohdeyleisönsä sosiaalisen taustan, heidän psykologiset virityksensä. He tuntee sen, he liikkuu siellä, heillä on niin kuin tuntosarvet siellä kentällä ja he ymmärtävät niin kuin yleisönsä erittäin hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Tänään kello 13 Perttu Häkkisen aiheena elämän muodot ja niiden skaalautuminen.
Taas ollaan syvissä keloissa.
Syvissä vesissä. Ovatko elämänmuodot sittenkään niin kovin erilaisia? Tietokirjailija Kimmo Pietiläinen kertoo Geoffrey Westin skaalateoriasta. Toimittajana siis kello 13.03 alkaen Perttu Häkkinen.
Yle.fi/puhe.
Mutta vuosi vuodelta sitä joutuu aina enemmän ja enemmän jännittämään, että tuleeko sitä lunta? Saadaanko tänne valkoinen lumipeite, kaunis joulumaisema, ehkä talvimaisema tänne pääkaupunkiin?
Mua jännittää kanssa aina se, että miten mä sitten suhtaudun siihen talveen, kun se tulee. Mikä on mun mielestä tosi turhaa.
Miksi ajat, niin kuin, harmittaako sua sitten se vai? Mikä
niin,
siinä jännittää?
Joo, joku tällainen. Että mä en tiedä, että onko se sitten, että pelkääks mä sitä, kun on kylmä ja sit mä en halua lähteä minnekään. Mutta sitten musta tuntuu, että aina kun se talvi tulee, niin sitten se on aina kuitenkin kivaa.
Niin, sitten kun se hyvä talvi tulee. Ja toivottavasti se tulee, koska siis uutiset on ollut aika synkkiä viime aikoina. Lämpöennätykset on rikkoutunut, napajäät sulavat ja eläimet kuolevat sukupuuttoon ja ihmiset nälkään.
Niin, että
tämmöinen pieni tiistain kohotus.
Mutta nälkäpäiväkeräys on tällä viikolla käynnissä ja se on esimerkiksi hyvä tapa auttaa joitakin osia tästä.
Niin sä nyt heti lähit tuonne positiiviseen suuntaan, mutta siis no, kyllähän tässä nyt jonkunlaista niin kuin katumusharjoitusta pitäisi tehdä tämän ilmastotulevaisuuden suhteen, koska just kerrottiin myös siitä, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista aletaan olla jo jäljessä pahasti, näin YK varoittaa. Pitäisi olla kunnianhimoisempaa toimintaa valtioilta käytännön toteutuksissa siitä, että näitä lupauksia tosiaan lähdettäisiin täyttämään.
Mutta onneksi ihmiset aktivoituu muuallakin kuin tällaisissa suurissa järjestöissä. Protect Our Winters on liike, joka aktivoi siis talviurheilun ystäviä ja talvilajien parissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä pelastamaan meidän talvet toimimalla ilmastonmuutosta vastaan. Puhelimessa on nyt Protect Our Wintersin Suomen jaoston puheenjohtaja Niklas Kaskeala. Moi.
Moi moi.
No sä oot itse Helsingistä. Millä mielellä sä odotat alkavaa kautta ja talvea?
Odotan. Toivoisin tietenkin, että tulisi semmoinen runsasluminen talvi, mitä meillä oli tuossa muutama vuosi sitten, mutta pari viimeistä on osoittanut, että se ei ehkä ole kovin todennäköistä ja ennusteet tulevaisuuden suhteen näyttää vähän huonoilta. Eli mitä pidemmälle mennään, niin lumiset talvet tulee kyllä harventumaan täällä Etelä-Suomessa, varsinkin rannikolla. Ja ilmasto tulee väistämättä, tai on jo lämmennyt sen verran, että se vaikuttaa meidän talven lumipeitteeseen. Helsingissä on jo muistaakseni puolet suurin piirtein vuosittain siitä lumimassasta, mitä oli noin reilu 100 vuotta sitten. Eli tavallaan täällä ilmastonmuutos näkyy jo lumen määrässä ja se tulee vielä jonkun aikaa jatkumaan, mutta toki meillä on vielä paljon tehtävissä, että laitetaan päästöt kuriin, jotta edes vähän sitä talvea voitaisiin pelastaa.
Niin, aika paljon on jo pystytty konkretisoimaan sitä, että mitä tämä ilmastonmuutos tullessaan tai on jo tuonut tullessaan myöskin täällä Suomessa. Ja yksi vaikutus tosiaan on se, että lumipeite jää ohuemmaksi ja luminen vuoden aika lyhenee. Ja tämähän on nyt ristiriitaista, koska talviurheilun ystävät usein matkustaa oman harrastuksensa perässä eksoottisiinkin paikkoihin ja kauaskin kotoa. Ja kuuluukin asiaan, että vietetään aikaa eri puolilla maailmaa. Ja samalla että siinä sitten tullaan tuhonneeksi niitä itselle hienoja elämyksiä tarjoavia paikkoja myös.
Joo, sä oot ihan oikein. Siinä on ristiriita ja me yritetään itse asiassa yhdistyksenä myös vaikuttaa tähän, eli kannustetaan näitä talviurheilun harrastajia ehkä löytämään niitä harrastuspaikkoja vähän lähempää sellaisista paikoista, joihin pääsee helposti joukkoliikenteelle ja ettei tarvitsisi lentää. Lentäminen on kyllä kieltämättä niin kuin yksi suurimmista niin sanotuista ilmastosynneistä ja se kasvattaa ihmisen henkilökohtaista hiilijalanjälkeä todella paljon, mutta muitakin tapoja on millä sitä omaa hiilijalanjälkeä voi pienentää, esimerkiksi ruokavalio ja asuminen ja muu liikkuminen, että muitakin keinoja on. Ja me halutaan myös korostaa sitä, että niin kun pelkästään tämmöiset henkilökohtaiset valinnat ei riitä, tai niiden lisäksi tarvitaan myös aktivismia ja vaikuttamista esimerkiksi politiikkaan ja muihin asioihin, jotta tavallaan saadaan niitä isoja rakenteita muutettua, jotka edelleen pitää meidät kiinni fossiilisissa polttoaineissa esimerkiksi. Joten semmoinen hyvä yhdistelmä niin kuin, omien kulutustottumusten, matkustustottumusten, ruokatottumusten miettimistä myös, mutta myös aktivoitumista laajemmin yhteiskunnassa. Niin mä luulen, että siinä on niin kuin meidän resepti, millä me voidaan pelastaa talvet niin sanotusti.
Teillä on suojelijoina ja aktiiveina nimekkäitä urheilijoita, kuten hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen ja lumilautailijat Enni Rukajärvi ja Miikka Hast. Kuinka laajasti tästä ongelmasta puhutaan talviurheilun huippujen keskuudessa?
Kyllä siitä, meinaatko tästä matkustamisesta nimenomaan vai?
Tai ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta.
Joo, kyllä
talvien
kyllä
katoamisesta.
Ja ehkä kaikki ei niin kuin ole vielä jotenkin ihan sinut sen asian kanssa, että tämä on iso ongelma. Mutta jo se, että meillä on mukana yli 20 suomalaista huipputalviurheilijaa tämmöisenä lähettiläinen, ilmastolähettiläinen, kertoo siitä, että yhteisö on heräämässä ja me ollaan saatu myös mukaan paljon alan yrityksiä, niin kuin hiihtokeskuksia ja lajiliittoja, esimerkiksi Lumilautaliitto, Hiihtoliitto tukee meidän toimintaa. Eli mä uskon, että tässä on tapahtumassa nyt semmoinen pieni muutos, että lajiyhteisö on heräämässä ilmastonmuutokseen ja haluaa vaikuttaa siihen myös niin kuin oman yhteisönsä laajemmin niin sanotusti. Ja yksi tapa on sitten tämän meidän yhdistyksen kautta esimerkiksi. Kyllä sitä keskustellaan, mutta on se varmaan jossain piireissä vielä vähän semmoinen niin kuin virtahepohuoneessa, että sitä ei haluta ehkä vielä niin kuin tunnustaa, että tämä tulee vaikuttaa ja löydetään erilaisia vaikka keinolumilatuja tai muita niin kuin ratkaisuja, jotka ei kuitenkaan sitten varsinaisesti siihen itse ydinongelmaan puutu, vaan on tämmöisiä niin kuin hätäpaikkoja ehkä oikeastaan.
Niin onko urheilijoilla tai näillä teidän verkostossa mukana olevilla omia kokemuksia myöskin siitä, että ilmasto lämpenee? Oletteko te puhunut tällaisesta? Enni Rukajärvi ainakin on puhunut siitä, että kun on kiertänyt samoja paikkoja kiertueilla vuosikymmenen verran, niin näkee, että se lumiraja kiipeää aina vaan ylemmäs ja samaan aikaan vuodesta ei enää olekaan yhtä takuu varmasti lunta kuin aiempina vuosina.
Joo, ehdottomasti juuri näin. Enni on paljon puhunut tästä asiasta. Että se niin kuin vaikeasta on olla näkemättä, kun tavallaan käy samassa paikassa vuodesta toiseen ja näkee, miten jäätiköt vetäytyy ja lunta on vuosi vuodelta vähemmän tai sitä joudutaan hakemaan korkeammalta tai pohjoisemmasta. Kyllä niitä omakohtaisia kokemuksia on ja mä luulen, että se motivoi heitä ja myös monia meidän muitakin aktiiveja itseänikin. Niin kuin tavallaan mä koin oman ilmastoherätykseni aikoinaan sinnekin, kun mä näin Ranskassa, miten jäätikkö Chamonixissa oli lähes vetäytymään ja näin valokuvista, missä se on ollut aikaisemmin. Ja aluksi se teki mut vaan tosi surulliseksi ja mä olin jotenkin niin kuin vähän niin kuin lamautunut, että tällaistakö se nyt sitten on. Mutta onneksi sitten löytyi tämmöinen yhteisö muita ilmastonmuutoksesta huolestuneita talviurheilijoita ja yhdessä yritetään aktivoida ihmisiä ja pitää ääntä tästä aiheesta.
Mutta aikaisempina vuosinahan varsinkin just lumilautailijat on kerännyt huomiota sillä, että heidän ruokavalionsa painottuu pikaruokaravintoloihin. Onko tämä niinku muuttumassa sitten?
Kyllä mä luulen joo ja itse asiassa ruoka on meillä semmoinen niinku iso teema, mistä me tänä talvena tullaan puhumaan paljon, että siitä miten ruokavalion muutoksilla voidaan niin kuin sitä omaa henkilökohtaista hiilijalanjälkeä pienentää ihan merkittävästi. Et ruoka muodostaa kuitenkin yhtä ison osan keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä kuin liikkuminen ja asuminen, eli semmoinen noin 20%, vähän reilu ehkä jopa. Joten se, mitä laittaa suuhunsa, on tosi tärkeää, ja sen valinnan, se on kuitenkin loppujen lopuksi aika helppo tapa vaikuttaa, eli verrattuna vaikka siihen, että missä asuu tai miten liikkuu, niin ruokaa pystyy joka päivä itse määrittelemään, mitä suuhunsa laittaa, ja ilmastoystävällinen ruokavalio on tietenkin niin kuin kasvisvoittoista, ja vältetään niitä eläinperäisiä tuotteita, niin sillä päästään tosi pitkälle. Kyllä meillä on, tiedän esimerkiksi just Enni, joka mainittiin aikaisemmin, niin suosii kasvispitoista ruokavaliaa, ja monet muutkin on paljon laskijoita, jotka on myös ihan täysin vegaaneja, että silläkin tavalla voi pärjätä ja olla huippu-urheilija kyllä.
Aika paljon on hiihtäjiä ja lumilautailijoita tässä teidän listalla, mutta missä on alppihiihtäjät ja mäkihyppääjät?
Kyllä siellä on muutama niitäkin, että meillä on yksi mäkihyppääjä lähettiläinen ja muutamia alppihiihtäjiä. Tosi heistä taitaa olla aktiiviura ja vähän takana päin, mutta varmasti toivotaan, että saadaan lisää porukkaa. Ehkä joku, joka kuuntelee tätä, niin ottaa nyt yhteyttä. Mutta tarkoitus on tosiaan, ei ole niin kuin keskittyä vaan tiettyihin lumilajeihin, vaan kaikki talvea ja lunta rakastavat urheilijat ja harrastajat ja yhteisöt on tervetulleita mukaan liikkeeseen.
Tämä on Niklas Kaskeola nyt teidän kolmas toimintavuosi. Miten asiat on mennyt eteenpäin?
Ihan tosi hienosti. Me ollaan viime talvena, me ollaan päätetty, että joka talvi tehdään aina yksi iso kampanja. Ja viime talvena me puhuttiin uusiutuvasta energiasta ja haastettiin hiihtokeskuksia, jotka on ihan todella isoja energiankäyttäjiä, niin vaihtamaan uusiutuvaan ekoenergiasertifioituun sähköön. Ja me saatiin 5 keskusta vaihtamaan ja varmasti siellä muutama vielä vaihtaa tulevina kausina. Uskon, että se siemen on kylvetty. Eli pystyttiin vähentämään hiihtokeskustalan päästöjä tuhansilla tonneilla, eli ihan merkittäviä myös päästövähennyksiä, mutta ennen kaikkea herättää keskustelua siitä, että miten itse tämä niin kuin ala, joka on niin riippuvainen talvesta ja lumesta, niin on mukana näissä yhteisissä ilmastotalkoissa. Mä uskon, että se keskustelu on nyt vasta alkamassa ja se jatkuu tästä vielä ja tuo lisää tuloksia tulevaisuudessa.
Protect Our Winters, Suomen jaoston puheenjohtaja Niklas Kaskeola. Toivotaan hyvää talvea. Kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.